Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 13. mucize. İki daraxtın birleşip, son ajralıp ketişi. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu rivayet qiladi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem bilen birge çıxdik ve keng bir vadide toxtadik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qazoi hojat uchun ketdilar. Men idishda suv olib, u zotning orqalaridan bordim. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem atrofga qarab pana bir joy topa olmadilar. Shunda u kishining ko'zlari vodi chetida o'sib turgan ikki daraxtga tushdi. Birining yoniga kelib shoxidan ushlab, Allohning izni bilan mening ortimdan yur deb amr qildilar. Daraxt egasiga itoat qilgan tuya kabi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemga ergashdi. So'ng ikkinchisining yoniga kelib, uning ham shoxidan ushladilar. Allohning izni bilan mening ortimdan yur deb buyurdilar. İkinci daraxt ham egasiga itoat qilgan tuya kabi Nabi sallallahu aleyhi ve sellemga ergashdi. Daraxtlar yonma-yon bo'lgach, ularning o'rtasida turib shoxlardan ushladilar va Allohning izni bilan bir-biringizga qo'shilinglar dedilar. Ular birlashishdi. Jobir radhiyallohu anhu voqeaning davomini bunday rivoyat qiladilar. Men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemga yaqin turganim uchun yanada uzoqroqqa ketib qolishlaridan qo'rqib, pastga tushib ketdim. O'tirib bu hodisa haqida o'zimga o'zim gapirib turganimda nogahon qarasam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelayotgan ekanlar. U zot to'xtadilar-da o'ngga, chapga dedilar. Ya'ni qazoi hojatlarini tugatganlaridan keyin u daraxtlarni o'z joyiga borib turishiga amr qildilar. Daraxtlar oldingi o'rinlarga qanday kelgan bo'lsa, xuddi shunday qaytib ketdi.